Зураг 15. Сүм Барнаб Саул нарын төлөө залбирсан. Анчотех чуулганд Барнаб нэгэр гэгддэг Симеон Курени Луки захирагч Херодтай хамт өсөж торинсан Маниен Саул нар болох эс үзүүлэгч мөн багш нар байв. Тэдний эзэнд өвлсөж мацаг барьж байх үед нь ариун сонс. Би өөрийнхөө ажлыг хийлгэхээр Барнаб Саул нарыг дуудсан тул тэднийг томилхтун гэв. Тэгээд тэд мацаг барьж залбирч тэдэн дээр гар тавихад тавиад залбирчад явуулжээ. Ийхүү ариун сүнсээр илгээгдсэн тэд Селиухт ирж тэндээсээ Кипр руу усан онгоцоор явв. Тэд Самалист хурд очиод Юудын синагогт бурханы үгийг тунхуулж эхэлсэн бөгөөд Йохан тэдний хамт байж тэдэнд тусалжээ.